Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Що може змінитися на Близькому Сході в результаті масових виступів населення, які вже призвели до повалення президентів Тунісу і Єгипту? Зараз продовжується в Лівії, Ємені, Алжирі, Бахрейні. Звичайно, різна там динаміка цих виступів, різні результати. Однак сам факт того, що весь арабський Близький Схід сьогодні в такому непростому стані, говорить про реальні тенденції. І про те, якими є ці тенденції, ми поговоримо з нашими гостями сьогодні, із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Доброго дня, пане Сергію.
Доброго дня.
І моєю колегою, журналісткою радіо Фарда, Анною Райською. Доброго дня,
Доброго пані Анно.
Тут, знаєте, багато хто з спостерігачів, з політиків, журналістів, вони порівнюють єгипетські події весь час. І я не скажу, що я тут величезне виключення з українським Майданом 2004 року. Звичайно, тут прямих паралелей, напевно, не можна проводити, однак є важливим, що зрозуміти, знаєте що? Це до вас насамперед запитання, пане Сергію. Чи можна порівнювати соціальну структуру суспільства? Адже мені здається, що це найважливіше, коли ми говоримо про близькосхідне суспільство і пострадянське в цілому.
Так, є паралелі і є дуже суттєві відмінності, і не можна їх ними нехтувати. Знаєте, за останні 20, а особливо останні 10 років, Близький Схід дуже змінився. Виник новий середній клас, того, чого не було раніше. Цей середній клас зовсім інший. Той середній клас, який існував традиційно на Близькому Сході, зокрема в Єгипті, це були набожні середні класи з традиційних прошарків населення. Мікрокредитування, розвиток бізнесу, розвиток інформації призвів до формування зовсім нових прошарків з іншими установками, з іншими поглядами на життя, з іншими горизонтами. Це нові люди і нові виклики. І, на мою думку, саме цей фактор став одним з вирішальних в тих подіях, які відбулися.
А ви як вважаєте, пані Анна?
Ну, я би хотіла сказати, що якщо порівнювати помаранчеву революцію в Україні, то в Ірані вона була натхненням для людей. Там, тому що я хочу нагадати...
Ви маєте на увазі ісламську революцію в Ірані 79-го?
Ні, я маю на увазі події...
Помаранчеву революцію в Україні, Іран, і той Іран, який ми маємо сьогодні.
Ні, якщо мені дозволите.
Да,
півтори роки тому, після президентських виборів, в Ірані почався... Зелений рух.
Так, рух опозиції.
Так, рух опозиції, який мав свій колір. І цей колір – це ось та тенденція, тому що події помаранчевої революції в Україні, в Ірані дуже широко висвітлювалися, і тому це стало натхненням. І, але що, якщо розмовляти про суспільство, то, ну, взагалі, це зовсім інша ситуація в Ірані.
Чому? Там немає бідних людей? Немає олігархів?
Там є олігархи, там є бідні люди, але там дуже система, яка все контролює, тобто навіть нам тут ще це не снилося.
Ну, давайте згадаємо Іран. Все ж таки, що ми вже почали говорити про Іран, тому що Іран теж важливий чинник цього процесу. 79-го року. Іран ісламської революції. Ми ж пам'ятаємо, що тоді не так легко було, звичайно, столітньому Радянського Союзу за цим стежити. Але так була інформація, були книжки непогані тоді випущені. І можна було зрозуміти, що те, що відбувалося, це був такий демократичний рух, який теж може бути порівняний з помаранчевою революцією. Люди боролися із тиранією шахського режиму, із спеціальними службами. Було чимало різних демократичних політиків. Врешті-решт саме вони прийшли в перші дні до влади, в перші дні революції до влади в Ірані. А потім виявилося, що вся ця влада, причому внаслідок чесних виборів, можна так сказати, виявилася в руках ісламської олігархократії, аятоли Хомейні. І тут виникає питання, для мене воно є важливим і з точки зору якраз і пострадянського суспільства, і з точки зору близькосхідного. Якщо в людей немає демократичного досвіду, як такого. Адже в Ірані не було демократії до ісламської революції. В Радянському Союзі її теж не було, фактично, 70-річ до перебудови, як такої. І немає її в Єгипті, там, 60-річ чи скільки? Ну, 6 з 52-го року з революції в Єгипті. Правління військових. І, пане Сергію, якщо немає такого досвіду, люди, в принципі, можуть виглядати дезорієнтованими. Вони не можуть обрати щось за політичними поглядами. У них немає поглядів. Вони просто хочуть, щоб було краще, ніж було.
І так, і ні. Справа в тому, що все починається з інтересів. Коли прошарки починають формулювати своє бачення, коли середній клас бачить, що йому треба? Йому треба, щоб були працюючі державні інститути. Щоб замість того, щоб діяли персональні і патерналістські зв'язки, вони мали спокій своїм бізнесом. Щоб поліція не приходила і не вимагала хабаря за те, що ти ведеш свій бізнес. Дрібний бізнес, найменший бізнес. Я хочу нагадати, що в Єгипті і в Тунісі все почалося, власне, ця точка, з якої почалася кристалізація протестів, це все були правові дії органів безпеки і поліції, які були певні придушення і репресії стосовно дрібного бізнесу. Мені здається, що коли є розуміння того, що потрібно, що потрібна держава інститутів, а такі розуміння, принаймні, на рівні риторики, ми сьогодні можемо спостерігати в Єгипті, то шанс є. Я не кажу, що він великий, я не кажу, що він здійсниться. Але розуміння того, що потрібно і як потрібно, мені здається, на сьогоднішній день на Близькому Сході присутньо. І це величезна відмінність від того, що було в Ірані в 79-му році. Коли все-таки не були сформульовані, коли загальнодемократичні гасла не були підкріплені інтересами і баченням того, чого ти хочеш досягти. Все-таки в цьому різниця.
Пані Анно, зараз іранська верхівка, вона зацікавлена в тому, що відбувається на Близькому Сході, принаймні на словах. Іран підтримав революцію в Тунісі, в Єгипті. Зараз вважають, що іранські спецслужби так чи інакше пов'язані з протестами опозиції в Бахрейні, принаймні про це говорять представники бахрейнських правоохоронних структур. Ну от тут виникає питання, наскільки саме іранське керівництво впевнено, що воно втримує ситуацію в власній країні під контролем, якщо така буде низка революційних виступів у сусідніх країнах?
Ну, ви знаєте, на словах ви це сказали. Тобто підтримується все на словах, адже минулого тижня в Ірані уряд спробував організувати протести на підтримку цього руху, який відбувається в арабських країнах. Після цього лідери опозиції звернулися саме з таким же бажанням провести ці маніфестації народні, але їм відмовили. Тобто це гасло, яким уряд в Ірані пробує якось утримувати опозиційний рух у власній країні. Тобто спробує все це на власне розсуд, так. Але ні, там дуже поліцейська система, і тому в Ірані набагато складніше якось з нею боротися.
Але здавалося б, ще кілька тижнів тому, що в Єгипті не менш поліцейська система, ніж в Ірані. Єгипет був державою з постійним надзвичайним станом, із повним контролем влади над будь-яким політичним життям, із такою декоративною, я б сказав, опозицією, яка раптом стає більш-менш самостійною. Знаєте, мені це нагадало Східну Німеччину. Не пам'ятаєте, до повалення соціалізму були такі декоративні партії, які раптом за кілька тижнів стали справжньою опозицією до комуністичного режиму. І тут в Єгипті щось схоже відбувається. І виникає питання, як це все може так бути?
Може.
За такий короткий період.
Коли відбувається розкол еліт, з одного боку. Коли насильство стосовно влади делегітимізує владу в очах міжнародного співтовариства і найближчих партнерів. Коли насильство задіюється, але не стає ефективним способом і не може придушити, тоді така ситуація стає цілком можливою. І навіть поліцейська держава, в одному з інтерв'ю я сказав, що ми собі просто не уявляємо кількості агентів спецслужб і шурти поліції в Єгипті. Тобто практично біля кожного під'їзду сидить людина, яка виконує функції якогось, дрібного охоронця. І всі вони є клієнтела сил безпеки в тій чи іншій формі. Тобто це величезна армія. Там значна частина країни була так чи інакше задіяна на те, щоб підтримувати той порядок, який був вигідний правлячим режиму. Але в моменти, коли починає рушитися сам режим, коли він втрачає легітимність в очах всіх, це не допомагає.
Яким ви взагалі бачите майбутнє Близький Схід, пані Анна? От схлинеться, так мовити, хвиля наступів, виступів народних, почнуться якісь там вибори, десь режими будуть повалені, десь ні. Як це все буде виглядати, на вашу думку, в майбутньому? У вас є якесь бачення регіону? І як буде виглядати Іран в такому регіоні?
Ну, я би хотіла таки зупинитися на Ірані. Я вважаю, що оскільки зараз, наприклад, в арабських країнах деякі говорять про те, що, можливо, це завершиться якимось приходом, наприклад, ісламських сил до країни. В Ірані цього вже не буде. Тобто там це вже відбулося, і наслідки цього вже бачили. І я сподіваюся, що в арабських країнах це теж бачили і зрозуміли десь до чого це може привести. В Ірані це більше буде прагнення до демократії зараз у людей. Тобто я сподіваюся, що зміна уряду, якщо вона відбудеться, то вона приведе до якихось...
А може бути зміна уряду в Ірані?
Всі на це сподіваються, я не знаю.
В Радянському Союзі сподівалися на якісь зміни
розбирання цього десятиліття. Так, трапилось. В Ірані вже 70 років, вже 30 років Ісламська Республіка, тобто, можливо, вже прийшов час, щоб вона йшла.
До речі, зміни. Тут теж треба зрозуміти, які зміни взагалі бажає сьогодні бачити арабський світ. Наскільки люди, які сьогодні прийдуть, будуть новою елітою арабською, наскільки вони тяжіють до якогось економічного розвитку, демократії, співробітництва з Заходом, умовно кажучи, вирішення там проблем взаємин між арабським світом і Ізраїлем, які теж, звичайно, постають руба відразу, як починаються якісь зміни в регіоні.
Так, це все складні питання, на які поки що дуже мало відповіді, насправді. Зрозуміло, що Близький Схід зміниться в незалежності від того, чи в інших арабських країнах відбуються зміни режиму. Він уже змінився. І ці зміни, які зараз закладаються, будуть відігравати значну роль не на рік, не на два. Це закладається нова архітектура всього регіону на середньострокову перспективу. Можливо, навіть на ті ж самі 30 років. Мова навіть не про особистості, а про тенденції і про те, як воно буде розвиватися. В цьому зв'язку, звичайно, дуже складно аналізувати і прогнозувати, хоча можна сказати, що режими будуть більш популістськими з одного боку, з іншого боку менш авторитарними. Це вже зрозуміло. І цей тренд, тому що насправді що відбулося? Відбулася наочна демонстрація відсталості авторитарних режимів, їх неспроможності, їх неадекватності новим викликам, новим суспільством, в першу чергу, які ускладнилися, стали складнішими, розумнішими, інформованішими, але і більш популістськими теж одночасно. Тобто це все буде відігравати свою роль. І в цьому зв'язку питання регіональної безпеки також будуть абсолютно очевидно переглянуті. І з одного боку це шанс, дуже великий шанс і для світу, і для регіону, а з іншого боку це дуже великий виклик. І мені здається, що концентрація зусиль на вирішення палестинської проблеми зараз надзвичайно необхідна для Ізраїлю, для арабських країн і для світового співтовариства.
Якщо ця концентрація відбудеться?
Так, але мені здається, що розуміння цього є. Не знаю, наскільки вистачить політичної мужності і відповідальності, щоб це зробити.
Продовжимо розмову із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим та журналістом радіо Фарда Анною Райською відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, та Анна Райська, журналіст радіо Фарда, у програмі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портников. Пані Анна, однак, з іншого боку, досвід ісламського Ірану останніх 30 років показав, що режим може бути популістським, водночас і жорстким, який може контролювати суспільство, навіть за процедур виборів, змінності президентів, парламентського життя не менш жорстко, ніж будь-яка диктатура, ніж будь-який режим, який не псує собі настрої всіми цими процедурами.
Ну, в Ірані дуже, дуже складна система керування країною. Там є духовний лідер, там є парламент, там є президент, там є багато органів, які контролюють і того, і іншого, окрім духовного лідера, я маю на увазі.
Ну, в Лівії схожа система керування країною, там теж є лідер революції,
в Ірані ще складніше, ще й тому, що там дві армії, тобто там все
в паралелях. Тобто справжня і громадянська ця армія, Басіджер, маєте на увазі.
Тоді три армії, тому що там є ще Сепах, це революційна гвардія революційна, і армія, і ще ця міліція народна. Тобто дуже, дуже важко з цією системою боротися. Тобто навіть якщо в Єгипті армія, вона ну, перейшла на сторону народу. В Ірані, ну, якщо можна так сказати, в Ірані цього неможливо очікувати, тому що навіть якщо це трапиться з армією, то є революційні гвардейці. Якщо, ну тобто це дуже, дуже-дуже складна.
Ну, це дорога до громадянської війни, яку ми, до речі, бачили свого часу в Румунії, коли армія і спеціальні служби боролися одна з одною.
Дуже б хотілося, щоб цього не відбулося в Ірані, адже громадянська війна ще потрібні, як я вважаю, якісь конфлікти на... Між етнічним. В Ірані ну, до цього часу цього не було. Ну, навіть.
А скажіть, пане Сергію, от з іншого боку, от кажуть, що там армія перейшла на бік народу, і це теж дуже багато в різні пресії світові, українські тиражуються, що єгипетська армія, вона кудись перейшла, кудись перейшла. Мені якраз здавалося, що єгипетська армія відігравала самостійну роль в цьому конфлікті, вона не була на боці демонстрантів, вона не була на боці... Президент, який врешті-решті сам вихідцем з цих збройних сил, вона просто робила все, щоб відстояти свої інтереси. І в результаті їй це вдалося. Вона сьогодні панує в Єгипті. Ми не знаємо ще, що буде далі. З іншого боку, єгипетська армія керувала Єгиптом завжди з перевороту 1952 року. Я пам'ятаю, що там був тільки один епізод, коли перший президент Єгипту, це вже пам'ятає тільки... Такі спеціалісти, як ви, напевно, більше ніхто. Генерал Мухаммед Нагіб хотів демократії в своїй країні і був усунутий від влади таким знаменитим авантюристом, засновником сучасного Єгипту Гамаль Абдель Насером, який точно знав, що демократія Єгипту не потрібна. Так. І все. Ну і зараз ми знову бачимо цих самих генералів, з цього самого грону вільних офіцерів, які розповідають народу, що народ має заспокоїтися, вони навчать його життю.
Вони не тільки розповідають, що народ має заспокоїтись, вони також кажуть, що вони повністю підтримують гасло народу, або не народу взагалі, а вживають шабаб, тобто молодь, позначаючи ту активну частину суспільства, яка організувала протести і вивела людей на вулиці як окрему силу, і всіляко заграючи з нею. І розсипаючи компліменти. Так, армія відігравала з самого початку, я абсолютно з вами згідний, свою власну окрему роль. Армія – великий землевласник, армія – це бізнес. Після того, як армія була позбавлена можливості воювати після Кемп-Девідських угод, взамін вона отримала можливість торгувати. Будувати,
це ще й американську допомогу багатомільярдну.
Ну, зараз вона не настільки важлива. Вона була важлива 30 років тому. Якщо брати в абсолютних цифрах, то, може, це щось значить, а в відносних цифрах це все-таки досить, ну, не настільки важливо, з моєї точки зору. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Але абсолютно згідна армія повела дуже грамотну і дуже цікаву гру. Виграла її не тільки у Мубарака, але і у Омара Сулеймана, який вів власну гру і теж хотів, швидше за все, зміни Мубарака, але не на армію, а на себе. Але як виглядає з сьогоднішнього дня, армія поступиться частиною повноважень або інкорпорує частину з нових політичних сил до управління країною. Все-таки цей період трішки відрізняється від того, що було. Але цілком можливо, що частина генералів складе погони, відкладе і формально цивільними громадянами візьме участь
у політичному процесі.
Так. Або вступить в спілку з певними політичними силами і також стане частиною політичного процесу. Мені видається, що на сьогоднішній момент це найбільш вірогідні сценарії найближчого майбутнього політичного.
Тут теж важливо зрозуміти. От бачите, зараз те грані величезні таке сподівання на арабські революції. А ці арабські революції можуть з одного боку як розчарувати владу в Ірані, бо ці нові режими, які будуть на Близькому Сході оформлені незабаром, вони можуть бути зовсім не прихильниками того курсу, який зараз пропонує Іран, принаймні у зовнішній політиці. З іншого боку, вони можуть розчарувати іранську опозицію, тому що вони можуть виявитися зовсім не такими демократичними, приязними до народних гасел, як зараз це здається багатьом представникам цієї опозиції.
Ну, мені не здається, що іранська опозиція, вона також вже порівнюється на ці очікування, які відбуваються в арабських країнах. Безумовно, вони намагаються, вони пробують це. Ну, безумовно, якщо це завершиться перемогою демократії, якщо так можу сказати, це буде натхненням для іранської опозиції. Але я вважаю, що Іран розвивається за своїм власним сценарієм. Тобто,
поза регіональною логікою?
Іран не арабська країна.
Ну,
Іран
це
вже,
факт,
вже довгий час... Він знаходиться в ізоляції міжнародного суспільства. Тобто міжнародне суспільство має набагато менше впливу, аніж на арабські країни. В Ірані є проблеми іранської ядерної програми, тобто і всі ембарго економічні, які відбуваються. Тобто Іран знаходиться у дуже іншій ситуації.
Я тут хочу... показати зараз, розповісти, показати я не можу, але можу прочитати те, що запитують наші слухачі на Фейсбуці, на сторінці Фейсбуку «Радіо Свобода». Чи бачить хтось, от це до вас питання, Іван Сергій, тут руку Москви чи руку Вашингтону в цих подіях? Так що це важливе питання, про руку Москви я не дуже сильно чув. А про руку Вашингтону я весь час чую. І президент Барак Обама, в принципі, не приховував своєї підтримки такої декларативної, жорсткої демонстрантам в Єгипті.
Ні,
я знаю, чи це рука, чи це не рука.
Так, він рукою показував, звичайно, коли виступав. Але я хочу відмітити, що поки не було насильства, до того моменту, поки Басиджі не... Ой, Балтаджі. Басиджі – це у нас в Ірані, а в Єгипті Балтаджі не вийшли на Майдан Тахрір. Вашингтон виступав дуже помірковано і робив зусилля для того, щоб заспокоїти протести і залишити Мубарака при владі. Тобто, скажімо так, це одне з найчастотніших питань, які нам задають журналісти про руку. Якби, люди добрі, якби все було так просто і чиясь рука могла підняти мільйони людей, щоб вони вийшли на площу, то цей світ був би зовсім інший. Це по-перше. А по-друге, як можна уявити, що Сполучені Штати будуть дестабілізувати режим свого одного з своїх найближчих союзників на Близькому Сході? Це...
Ну, Сполучені Штати могли вважати, що цей режим вже добігає кінця і хотіли випередити, може, події, щоб не призвело це до такої радикалізації?
Все можна було зробити тоді по-іншому. Воно могло б відбутися плавним сценарієм і не супроводжуватися дестабілізацією. Немає жодної логічної причини, раціональної причини змінювати владу в Єгипті для зовнішніх гравців.
Бачите, тут не звичайний випадок, коли Вашингтон і Тегеран говорили одним голосом з приводу єгипетських подій. Такого взагалі я не пам'ятаю.
Я вважаю, в них був особистий погляд на ці події.
О, Бог, але, напевно, ж було бажання продемонструвати підтримку.
Це було, якщо дозволити, такі сладкі спогади про революцію 79-ї. Як відомо, іранські революціонери, які повернулися з Парижу разом з Хомейні, були дуже близько знайомі з багатьма ультралівими інтелектуалами і практиками революцій того часу латиноамериканського, європейського походження. І це був дуже цікавий мікс на той момент ісламської ісламської риторики з європейським революційним
думом. Так. Подякую нашим гостям за цю змістовну розмову. Нагадаю, що в студії Радіо Свобода були сьогодні заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Дякую, пане Сергію.
Дякую.
Журналіст Радіо Фарда Анна Райська. Дякую, пані Анно. Провів цю програму для вас Віталій Портаков, який Бажаю вам приємних вихідних днів у спостереженні світових подій.